تحليلي يشتريش.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda sionistik rejimi haqiqatchi guruhni tashkil etilishidan xavotirga tushgan mavzudagi bugungi tahlili eshittirishni men janobil Muzaffarzoda o'qmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Sionistik rejimi tashqi ishlar vazirligi BMTning inson huquqlari kengashini G'azo bo'lgasida yuz bergan hodisalar borasida haqiqatchi bir guruhni tashkil etish qaroriga kelganligiga qarshilik ko'rsatmoqda. Juma kuni 18-may Jenevadagi BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashi G'azo sektorida yuz bergan mudhish hodisalar hamda sionistik rejimi tomonidan falastinliklar huquqini paymol etilayotganini ko'rib chiqish uchun mustaqil bir haqiqatchi guruhni tashkil etish qaroriga keldi. G'azo sektori xalqi dushanba kuni 14-may ishg'ol etilgan Quddus Sharifda AQSh elchixonasini ochilishi hamda Falastin sarzaminini ishg'ol etilganligi va falastinliklarni o'z sarzaminlaridan chiqarilganligi yilligi, ya'ni Nakbat yoki musibat kunida keng qamrovli ko'cha namoyishlar o'tkazishdi. Falastinliklarning osoyishta maqsaddagi ko'cha namoyishlariga sionistik rejimi armiyasi uyushtirgan hujum oqibatida 60 nafardan ko'proq falastinliklar shahid bo'lib, 3 mingga yaqini jarohat olishdi. AQShning yashil chirog'i ostida davom etayotgan so'nggi haftalar ichidagi sionistik rejimi armiyasining falastinliklarga qarshi vahshiyona hujumlari xalqaro miqyosda keng qamrovli noroziliklarni keltirib chiqarmoqda. Dunyo ahli sionistik rejimi jinoyatlarini qoralashi bilan bu rejim jinoyatlari xususida mustaqil bir haqiqatchi guruhni tashkil etilishini taklif etishmoqda. Sionistik rejimi G'azo bo'lgasida sodir etgan jinoyatlarni fosh bo'lishi hamda bu jinoyatlari uchun xalqaro sudlar oldida javob berishining ehtimoli borligidan qattiq qo'rquvga tushib, BMTning inson huquqlari kengashi va G'azo bo'lgasida sodir etgan jinoyatlari borasida mustaqil haqiqatchi qo'mitani tashkil etish to'g'risidagi xalqaro hamjamiyatning har qanday chora-tadbirlari yo'liga moniyalar yaratishga davom bermoqda. Bu borada sionistik rejimi bu jinoyatlarni o'rganish uchun BMT va turli xalqaro tashkilotlar tomonidan yuborilgan maxsus vakillar faoliyatini to'xtatishga urinmoqda. Bu bosqinchi rejimi turli bahonalar hamda mazkur qo'mitalarni asossiz masalalarda ayblab, Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisobotchilari va xalqaro haqiqatchi delegatsiyalarini hodisa joyiga borishlari yo'liga to'sqinlik qilmoqda. Sionistik rejimining jinoyatlari shu darajada oshkor va aniqdirki, hatto bu zaminda yangicha o'rganishga boshlagan har bir shaxs, tashkilot va yo xalqaro muassasa sionistlar sodir etgan jinoyatlarning barcha tomonini aniqlab, bu jinoyatlarni o'z hisobotlarida keltirishlari mumkin. Shunday bir vaziyatda sionistik rejimi va uning asosiy homisi bo'lgan AQSh davlati moliyaviy abzallar, diplomatik bosimlar va agitatsiya propagandalardan foydalanib, mazkur jarayonni o'zgartirib, BMT va uning turli muassasalarini sionistik rejimi xizmatida bo'lgan tashkilotga aylantirishni maqsad qilishgan. Ammo aniq fakt dalillar va xalqaro mas'ullarning izhoratlarining barchasi sionistik rejimini G'azo sektorida urush jinoyatlarini sodir etganini tasdiqlamoqda. Bu masala shu darajada aniq va ma'lum bo'lganki, hech qanday shak shubha ham qoldirmagan. Sputnik sayti ham sionistik rejimiga qarshi xalqaro hamjamiyatning pozitsiyasi bu rejim jinoyatlarini to'xtatilishining yagona kafilidir mavzudagi maqolasida sionistik rejimining jinoyatlari xususidagi turli siyosiy tahlilchilar va ekspertlar fikr aqidalarini keltirgan. Ekspertlarning barchasi ham xalqaro hamjamiyatni birgalikda sionistik rejimi qarshida turishga da'vat etganlar. Turkiyaning siyosiy masalalar eksperti Yosin otli o'g'lining fikricha, oldinroq sionistik rejimi Suriya hududlarini raketa orqali nishonga olganida islom dunyosi bu hujumga aksilamal ko'rsatmadi. Bu masala esa Tel-Aviv rejimini surbetlik bilan falastinliklarga qarshi vahshiyona hujumlarni boshlashiga zamin yaratdi. Boshqa tahlilchi Ali Ergin Demirxon ham siyonistik rejimiga qarshi jiddiy choralar ko'rib chiqish hamda bu rejimga nisbatan harbiy, siyosiy, iqtisodiy sanksiyalarni qo'llash orqali siyonistik rejimi tajovuzlari va jinoyatlarini oldini olish mumkin degan aqidaga egadir. Shunday bir sharoitda Birlashgan Millatlar Tashkiloti ham vaqtni samarasiz o'tkazish va siyonistik rejimini o'z jinoyatlarini davom ettirishiga ko'proq imkoniyat yaratib berish o'rinda o'z mas'uliyati, vazifasi va ommaviy afkor istiqbollari asosida jinoyatkor siyonistik rejimining rahbarlarini xalqaro sudlar oldida muhokama qilish masalasini ish dasturida joy berishi shart va zarur hisoblanadi. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz siyonistik rejimi haqiqatchi guruhi tashkil etilishidan xavotirga tushgan mavzudagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor Immanuel panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.